Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе му посака на кралот Чарлс брзо оздравување, откако беше објавено дека има рак и е на лекување. Членовите на коалицијата се среќаваа денеска за да одлучат дали ќе дадат подршка за даночните олеснувања во третата фаза. Во смртоносните шумски пожари во Чиле, најмалку 122 лица загинати, а најмалку 190 се уште се водат како исчезнати само во Винја дел Мар. И куршум бил пронајде пред домот на лидерот на македонската опозицијска партија од албанскиот етнички блок, Алијанса на албанците Арбен Таравари. Слушајте ме. Премиерот Ентони Албанезе му посака на кралот Чарлс брзо закрепнување по веста дека британскиот и австралиски монарх се лекува од рак. Кралот Чарлс помина три ноќи во болница минатиот месец, откако беше подложен на корективна процедура за бенигна зголемена простата, кога бил забележан и друг здравствен проблем. Представниците на Бекингамската палата не дадоа никакви детали за каков вид на рак се работи, но потенцираа дека тоа не е простатата. Господин Албанезе изјави за ABC дека ќе биде во контакт со кралското семејство во текот на денов.
Today, the thoughts of all Australians are with King Charles and his family. We wish him very much a speedy recovery. I will be sending a message to the palace this morning, and we hope that King Charles has a speedy recovery and a return to his duties as soon as possible.
Кралот ќе се повлече од јавните должности додека е подложен на редовни третмани. Сојузните политичари присуствуваа на пресбитеријанската црква Сент Ендрус во Камбера денеска пред првата седница за 2024 година. Црковната служба се одржува на почетокот на секоја парламентарна година. Даночните намалувања ќе бидат првата точка на расправа на пратениците и сенаторите, бидејќи лабористите го воведуваат своето реформирано законодавство во парламентот подоцна денеска. Жештена расправа во текот на неделова се очекува и за законите за односите на работното место, домувањето и подкупот од странство. А коалицијските политичари се состануваат за да разговараат дали да ги подржат даночните намалувања во третата фаза, кои владата ќе ги представи во парламентот подоцна денеска. Иако опозицијата предходно ја критикуваше владата за незините промени во даночните намалувања, новите економски анализи покажаа дека електоратите што ги држат пратениците на национално ниво се очекува да добијат најмногу од изменетата политика. Сенаторката од Националната партија Бриджит Маккензи потврди за Каналот 9 дека е веројатно опозицијата да предложи амандмани на законодавството, но таа вели дека е важно внатрешните процеси да се почитуваат пред нивната позиција да биде објавена во јавноста.
Shadow Cabinet met last night. We will be taking that decision to the broader party room, which is the respectful way to go through our internal processes. That's this morning, and everyone will know where we landed very, very shortly today. All Australia knows that we're the side of politics that favours lower, simpler and fairer tax system, and that's why we staged our changes in the way that we did. We're still absolutely committed to stage three.
Според даночните промени, луѓето кои заработуваат помалку од 150 илјади долари годишно ќе добијат поголемо намалување на даноците, додека оние кои заработуваат над таа сума се уште ќе добиваат бенефиции, но помалку од претходно предвидените во првичната трета фаза. Обединетите нации објавија независна ревизија на нивната агенција за палестинските бегалци, која ќе ја води поранешната француска министерка за надворешни работи Катрин Колона. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека прегледот ќе се одвива заедно со постоечката истрага од страна на Канцеларијата за внатрешни надзорни служби на Обединетите нации. Превремениот извештај треба да биде поднесен кон крајот на март, а конечниот извештај објавен кон крајот на април. Споменатата агенција се соочува со криза откако 15 нејзини најважни донатори, вклучително и Соединетите држави, го суспендираа финансирањето откако Израел обвини дека 12 од 13 илјади вработени во агенцијата биле вклучени во нападите на Хамас на 7 октомври во јужен Израел. Порпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека соработката од израелските власти кои ги изнесоа овие наводи ќе биде клучна за агенцијата која што работи под екстремно предизвикувачки услови за да им помогне на речиси 2 милиона мажи, жени и деца во појасот Газа за време на најсложената хуманитарна криза во светот.
The Secretary General notes that these accusations come at a time that UNRWA, the largest UN organization in the region, is working under extremely challenging conditions to deliver life-saving assistance to close to 2 million men, women and children in Gaza Strip who depend on that aid for their survival amidst one of the largest and most complex humanitarian crises in the world.
Минатата недела агенцијата на Обединетите нации објави дека можеби ќе треба да ги затвори своите операции до крајот на февруари доколку финансирањето не продолжи. Жителите на Чилијанското крајбрежје на Пацификот се бура да ја разберат огнената бура во која загинаа повеќе од 122 лица, а најмалку 190 се уште се водат како исчезнати само во Виња дел Мар. Екипите за итни случаи се уште наоѓаат тела затрупани во урнатините во Валпараисо и Виња дел Мар три дена по избовнувањето на пожарите. Жаклина Тенас, која го избегнала пожарот само со ранец и сега пребарува по изгорените остатоци од нејзиниот дом во Виња дел Мар, вели дека куќите гореле како некој да фрлил бензин врз нив, додека ветерот разнесувал големи огнени топки насекаде.
It burned like someone was throwing gasoline on the houses. I don't understand what happened. There was a lot of wind and big balls of fire that would fly by.
Заменик министерот за внатрешни работи Мануел Монсалве рече дека пониските температури во наредните денови може да им помогнат на пожарникарите и војската да стават под контрола што повеќе од над 150 шумски пожари кои се уште беснеат. Чиле, Аргентина и други делови од Јужна Америка се соочуваат со екстремен топлотен бран, за кој експертите велат дека е најверојатно последица од климатските промени. Властите исто така истражуваат дали некој од пожарите бил намерно запален. Председателот на македонската опозицијска партија од албанскиот етнички блок Алијанса на албанците Арбен Таравари вчера пред својот дом во Гостивар нашол оставен куршум од автоматска пушка. Куршумот бил оставен само 12 часа откако неговиот предходник, а председател на партиското собрание Зијадин Села објави дека ќе бара одговорност од Таравари за неговата политичка одлука алијансата на изборите да им се приклучи на опозицијските партии во кои членуваат најмногу албанци. Полицијата соопшти дека најдениот куршум е документиран и подигнат за вештачење и дека преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Куќата на Таравари во центарот на Гостивар од вчера е по 24-часовно полициско обезбедување, а зголемено обезбедување има и пред зградата на Обштината Гостивар. Овој инцидент е втор во последниве два дена како резултат на внатрепартиските превирања во алијансата. Завчера вечер по пресконференцијата на Зијадин Села, на која тој побара одговорност од Таравари, физички бил нападнат Дритон Небију, директор на Агенцијата за одземен имот и близок соработник на Села. Председателот на Алијансата на албанците и градоначелник на Обштина Гостивар Арбен Таравари на својот Facebook профил напиша дека оставениот куршум пред неговата врата е, цитат, «јасна мафијашка порака» и дека, како што вели, промената почнала и нема ништо да ја запре. Ако Алијанса и официјално премине во опозиција, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија ќе биде единствената партија која ќе остане заедно со партијата ДУИ, иако и тоа се уште не е договорено. Политичките лидери на Нов Зеланд добија жестоко добре дојде додека се подготвува за одбележување на Националниот ден на земјата денеска. Владините членови беа исвиркани додека пристигнуваа во Ваитанги на далечниот север на земјата. Со владините политики се има план да се укине употребата на маорскиот јазик, да се укинат јавните услуги специфични за маорите и да се редефинира како договорот од Ваитанги влијае на законот. Денот на Ваитанги го означува историскиот договор подпишан од представници на британската круна и домородниот народ маори и се смета за основачки документ на модерен Нов Зеланд. Премиерот на Нов Зеланд, Крис Лаксон, вели дека маорите и новозеландјаните кои не се маори може да се почитуваат меѓусебно без оглед на какви било разлики во мислењата. Мора да се стремиме да одиме напред, некако две страни, туку како новозеландјани, бидејќи има повеќе што не обединува, отколку што не разделува, рече премиерот Лаксон.
We must aspire to go forward not as two sides, but together as New Zealanders, because there is more that unites us than divides us. However, unity doesn't mean all of us being or thinking exactly the same. We can value our differences. We can debate them constructively while respecting each other and still find a pathway towards a better future together.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,84 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,59 македонски денари, а 1 евро за 61,02 македонски денари. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 7 февруари, Перт сончево, максимална температура 36 степени, Аделаид претежно сончево со максимална 27, Мелбурн делумно облачно 23, делумно облачно и за Хобарт 22 и за Камбера исто така делумно облачно 24, Сиднеј врнежливо максимална 24, Брисбен слаби краткотрајни врнежи максимална 32, Дарвин делумно облачно 33 и Алис Спрингс утлови за дожд со максимално до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.